Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Hoti mohon të ketë dhënë ndërheqje, kërkon marrëveshje për presidentin ose zgjedhje. Kosova ka një nga shërbimet më të dobta diplomatike të rajonit, vlerësojnë ekspertët. Presidenti Trump sinjalizon se është i përgatitur të largohet nga shtëpia bardh. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se partit parlamentare i kanë dy opsione të gjenë zgjidhje për çështjen e presidentit ose të dakordohen për datën e zgjedhjeve. Përmes një komunikate për media nga zyra e kryeministrit thua se informacionet të cilat po qarkullojnë për media për dorëheqjen e kryeministrit janë të pavërteta. Në Kosovë brenda disa muajsh duhet të zgjedhet presidenti i ri pasi Hashim Thaçi dha dorëheqjen në fillim të muajit nëntor dhe u dërgua në Hag për të përballur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga ana prokurorisë speciale. Ushtruese e detyrës së presidentit është kryetaria e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani, por në bazë të kushtetutës ajo nuk mund të ushtrojë këtë detyrë më shumë se 6 muaj. Ministri i Brendshëm në Serbi Aleksandar Vulin tha të premten se mbështet masën e heqjes së mundësisë për qasje anonime në internet. Vulin e bëri deklaratën duke komentuar kërcënimet që sipas tij janë bërë presidentit serb Aleksandar Vučić në rrjetet sociale. Gjatë një interviste për televizionin Pink, Vulin tha se duhet të miratohet një ligj i cili do të ndalonte hapjen e profileve në internet pa i treguar të dhënat e sakta personale. Vulin nuk ka treguar se në çfarë mënyrë do të mund të ndalojë një mundësi e tillë nga ana e shtetit, duke pasur parasysh që rregullat për hapjet e profileve përcaktohen nga kompanitë e rrjeteve sociale dhe jo nga shtetet veç. Të premte në Gjermani, autoritetet shëndetësore njoftuan se numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus që nga fillimi i pandemisë ka kaluar në mbi 1 milion. Instituti Robert Koch regjistroi më shumë se 22.000 raste të reja ditore. Gjermania kryesisht ka parandaluar për hapjen e virusit në pranverë, por është goditur rënë nga një valë dytë gjatë vjeshtës. Numri i pacientëve me COVID-19 në kujdesin intensiv në fillim të tetorit ka qenë 360, ndërsa javën e kaluar ishte më shumë se 3500. Në Belgjik të premten filloi gjykimi ndaj një diplomati iranian i akuzuar për komplot të një sulmi me bomb në një tubim të opozitës iraniane jashtë Parisit. Kjo çështje ka nxitur tension me Teheranin. Në qershor të vitit 2018 autoritetet belge penguan atë që than se ishte një përpjekje për të kontrabanduar eksploziv në Francë për të kryer sulm në një takim të një prej lëvizjeve të opozitës së Iranit në Mërgim. Këshilli kombëtar i rezistencës në Iran, i cili përfshin organizatën popullore të mujahedinëve të Iranit, organizoi një tubim në Ville Pinte jashtë Parisit më 30 qershor 2018. Disa figura të njohura ndërkombëtare, përfshirë zyrtarë amerikan dhe britanik, do të merrnin pjesë. Më vonë atë vit, qeveria franceze akuzoi shërbimin e inteligjencës së Iranit si mbështetës të operacionit, akuzë që Republika Islamike ka mohuar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 20 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e dhunës seksuale kanë nisur që të marrin një pension nga shteti. Viktimat e dy gjinive, burra dhe gra, thonë se pensioni për ta nuk është i mjaftueshëm, por me aplikimin për statusin e viktimave të dhunës seksuale kanë dëshiruar të dëshmojnë para botës se shteti serbis ka bërë krime kundër njerëzimit në Kosovë. Arton Konushevci e sjell materialin nga Prishtina.
Ramizi Emeri, vendosur nga redaksia, është një nga të mbijetuarit e dhunës seksuale që ka ndodhur në Kosovë gjatë kohës së luftës në vitin 1998-99. Ai ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension në vlerë prej 230 euro nga shteti i Kosovës pasi ka fituar statusin e personit të dhunuar gjatë luftës. Ramizi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tha se pensioni që ai merr është i nevojshëm por jo i mjaftueshëm. Sipas tij, me anë të aplikimit për pension, siç shprehet ai, ka dashur të tregojë për krimet që Serbia ka bërë të qytetarët e Kosovës.
Se përpare nuk e kumbo këto, po, është që më vërtetë. Kjo është krim përtekim, kjo ka gjënë krimit, kjo ka gjënë edhe genocidit, apo kupton? Se është një krim se përmes dhunimit dinis mashkullore, minë Serbia dhe foqët për militare serbe, ka dash një përshërshu një këmbë edhe një popën.
Ramizi thot se trauma nga koha e luftës në një form i ka vështirësuar edhe më shumë jetën për shkak të mos komunikimit me njerëz për historinë e tij. Ai që 20 vite ka heshtur për shkak të frigës nga paragjykimet e rrethit.
Mentaliteti jo në Kosovë, apo kupton, a shumë mrapa në këtë drejtim për mi kuptuar se këtë vindje që ju kanë të njerëz në gjatë në Kosovë.
Edhe Ganimetja, emri vendosur nga redaksia, është një nga të mbijetuarat e dhunës seksuale që ka ndodhur në kohën e luftës. Ajo ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension nga shteti.
Po, në ndimon që është më rëndësishme që na bonat të na i blim dhe. Edhe sa do pak më ndimu pa në gjithë. Po, nuk e di së në veqe ku me ndu me marrë një kredi. Edhe ndoshta më kishë ndimu dikush për me marrë dhe për me punu se unë e kam qef këtë punë dhe baj me shumë qef me shturë dhe me punu vetë.
Ajo thot se për të arritur deri te marrja e pensioni ka qenë një rrugë shumë e gjatë dhe e mundimshme. Ganimetja për herë të parë për mundësinë e aplikimit të pensionit kishte dëgjuar në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Ganimetja në vitin 1999 ishte përdhunuar nga forcat paramilitare serbe. Ajo nuk dëshiron të flasë shumë për të kaluarën e saj pasi siç thot, ka qenë një tmerr. Qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës është organizatë themeluar në vitin 1999 me qëllim të ofrimit të trajtimit dhe rehabilitimit për të mbijetuarit e torturës. Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, deri më tash ka pranuar 1361 aplikacione për pensione. Deri më tash, sipas këtij komisioni, marrin pagë mujore 894 persona. Nga ky numër 31 janë burra, të cilët kanë përfituar këtë pension nga shteti. Minire Begaj Balaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës e fundit në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se nga numri prej 894, 31 persona janë burra, kurse të tjerat gra. Në qendrën kosovare për rehabilitimin e mbijetuarve të torturës, persona që kanë qenë viktima të dhunës seksuale kanë mundur të aplikojnë për statusin e tyre për pension. Sebahat e Pacolli Krasniqi, menaxher e projektit të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, tha për Radio Evropa e Lirë se në qendrën e tyre që nga viti 2018 kanë aplikuar 337 persona.
Prej tyre 30 janë burra, ndërsa pjesa tjetra janë gra dhe vajza.
Drejtuesit në qendrën për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës vazhdimisht kanë ndihmuar në procesin e aplikimit viktima të dhunës seksuale. Në këtë qendër thonë se në krahasim me numrin e përgjithshëm të viktimave, numri i aplikuesve është i vogël. Begaj Balaj thot se komisioni, pavarësisht të gjendjes së pandemisë, është duke punuar në shqyrtimin e rasteve. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit, ka ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emërimet në shërbimin e jashtëm të Kosovës janë bërë temë debati në Kosovë për fatfusit e organizatave qeveritare, Instituti Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, thonë se emërimet për favore politike dhe me lidhje familjare në misionet jashtëm të Kosovës janë praktike keqe, e cila po vazhdon tash e shumë kohë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë sa duhet ketë veting edhe në shërbimin e jashtëm të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shërbimin e jashtëm të Kosovës që nga formimi i tij e kanë përcjellë emërimet brenda tij përmes ndikimeve politike dhe përmes lidhjeve familjare dhe si pasojë kësaj politike, Kosova ka një nga shërbimet më të dobëta diplomatike të rajonit, thonë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare të Institutit Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu. Emërimi i Flakron Shales, djalit të deputetit Haxhi Shala, si konsul i përgjithshëm në Pragë, i cili është kundërshtuar më pas nga ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe nga kryeministri i vendit Abdullah Oti, por edhe nga shoqëria civile, ka ngritur debatin lidhur me emërimet e deritashme të cilat janë bërë në shërbimin diplomatik të Kosovës. Flakron Shala është djali i deputetit të Kuvendit të Kosovës Haxhi Shala. Vota e këtij të fundit ka qenë vendimtare në votimin e qeverisë aktuale të drejtuar nga Abdullah Oti. Pavarësisht ligji për shërbimin e jashtëm i Republikës së Kosovës lejon që 50% e shërbimit të jashtëm të jetë i përbërë nga element politik, emërimet e tilla si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile në mjaft rast janë bërë sipas ndikime partnerve politike dhe partijake. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë që është domosdoshme që edhe të emëruarit politik në shërbimin e jashtëm të Kosovës duhet të kenë pas vetes një sfond me të cilin mund të shërbejnë avancimit e interesave të shtetit të Kosovës.
Pra, duhet kuptuar që nuk e kanë Kosova luksin që të shpërblejnë pozita publike në ambasadat cilin që i kryen një favor politik një personi tjetër.
Por, si thot për Radio në Evropa e Lirë Artan Demhasa, i drejtori Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, emërimet politike në shërbimin e jashtëm të Kosovës gjithkohës janë bërë në emër të favoreve politike dhe me nepotizëm.
E kjo edhe sjell pasojë që ne kemi në sa shërbim atë diplomatik që e ka rajoni, e përkundër që ne si shtet i ri dashme me pas një shërbim tepër po diplomatik edhe konsular që ne zgjerua edhe numrin e njohjeve e njëkohësisht ne e mbajt numrin e njohjeve që kemi.
Por analistja Krasniqi vlerëson që nuk ka nevojë për një veting në shërbimin e jashtëm të Kosovës, por se vetëm duhet të respektohet ligji dhe të ekzistojë një moral politik lidhur me atë se si bëhen emërimet.
Nuk e di si çfarë lloj vetingu mund të kishte ta diplomacisë, pa nuk vazhdon në këtë mënyrë ku ne shohim emërime politike dhe ne presim tash struktura mbi struktura sepse ka mungesë vullnetit politik. Jo.
Sipas Demhasajt, fenomeni i emërimeve përmes ndikimit politik dhe nepotizmit në shërbimin e jashtëm të vendit mund të ndalet në dy mënyra, me vullnet politik të partive politike parlamentare dhe përmes procedurave gjyqësore në aspektin penal apo administrativ për të gjithë persona që bien ndesh me ligjin, por sipas tij është vështirë ndryshimi mentalitetit ekzistues për një kohë të shkurtë. Për më shumë ai shpreh mendimin që është i nevojshëm një veting në shërbimin e jashtëm të Kosovës. Truesja detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani të mërkurën më 25 nëntor ka shfuqizuar 4 dekrete për konsulit të përgjithshëm, konkretisht për konsulit në Pragë, Ljubljanë, Shkup dhe Tiranë. Dekretet ishin nënshkruar nga ish presidenti Hashim Thaçi. Për 3 rastet e para, për Pragë, Ljubljanë dhe Shkup, bazuar në praktikën diplomatike, konsulore, konsulata e përgjithshme si rregull nuk hapet dhe konsulit e përgjithshëm nuk emërohen në të njëjtin qytet ku ndodhet edhe ambasada, ka sqaruar Osmani. Ndërkaq për shkarkimin e konsulit në Tiranë sipas saj, kjo është bërë me kërkesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se do të largohet nga shtëpia e bardhë nëse Joe Biden konfirmohet zyrtarisht si president i ardhshëm i SHBA-s nga ana e kolegjit elektoral. Antarët e kolegjit do të takohen muajin tjetër për zyrtarizuar rezultatin. Më shumë mësi materiali në vazhdim. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se do të largohet nga shtëpia e bardhë nëse Joe Biden konfirmohet zyrtarisht si president i ardhshëm i SHBA-s nga ana e kolegjit elektoral. Sigurisht do ta bëj, tha Trump më 26 nëntor kur u pyet nga gazetarët në shtëpinë e bardhë në lidhje me njohjen e vendimit të kolegjit zgjedhor. Nëse kolegji zgjedhor zyrtarizon rezultatet e zgjedhjeve, ata do të kenë bërë gabim, tha Trump. Do të jetë një gjë shumë e vështirë për t'u pranuar, shtoi ai. Trump këmbgulli se shumë gjëra do të mund të ndodhin derisa të certifikohen rezultatet. Presidenti ka refuzuar të pranoj humbje në zgjedhjet e 3 nëntorit. Trump gjithashtu përsëriti edhe një herë pretendimet e pabazuara për manipulim të zgjedhjeve. Demokrati Biden u theq me 306 vota ndaj 232 sa ka Trump në kolegjin elektoral, organ që zgjedh presidentin e SHBA-s. Një kandidati i duan 270 vota të kolegjit për të zgjedhur president. Biden gjithashtu kryeson me votën popullore me më shumë se 6 milion vota. Antarët e kolegjit zgjedhor do takohen muajin tjetër për të zyrtarizuar rezultatin. Presidenti dhe mbështetësit e tij kanë paraqitur një numër padish zgjedhore, por shumica janë hedhur poshtë. Më parë këtë javë, Trump më në fund ra dakord të lejoj që të filloj tranzicioni zyrtari pushtetit presidencial pas disa javësh pasigurie. Vendimi do thot që Biden është në gjendje të marrë informacione të nivelit të lartë të sigurisë dhe të ketë qasje në miliona dollar fonde, derisa i përgatitet të marrë përsi për detyren më 20 janar. Ligjvënësit kryesor republikan dhe zyrtar të shtëpisë e bardhë kanë thënë më parë se Trump do të largohej nga shtëpia e bardhë më 20 janar nëse kolegji zgjedhor vërteton rezultatet e zgjedhjeve, por kjo ishte hera e parë që presidenti e komentoi atë. Sipas sistemit zgjedhor amerikan, votuesit nuk zgjedhin drejt për drejt presidentin e ardhshëm. Në vend të kësaj ata votojnë për 538 antarë të kolegjit zgjedhor, përfasimi të cilëve caktohet bazuar në numrin e tyre të popullsisë. Ndërkohë Biden vazhdon të ndërtoj themelin e administratës së tij duke njoftuar këtë javë nominimet e tij të para në kabinet të gjithë veteranë të administratës së ish-presidentit Barack Obama, në të cilën Biden shërbeu si nën president. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.